Аз искам да проведам тази сутрин, понеже на последните месеци, ако не е година насам, много си мисля за живот под отворено небе. И това, което искам да проведам тази сутрин, е един живот под отворено небе. Аз се спомня, че говорих тук за небето, когато над нас е отворено. Става дума за времето, когато Исус беше на река Йордан и говорим там за някои принципи на отваряне на небето. Ако си спомняте, ако не прослушайте старите послания. Но тази си искам да говоря за живот под небето, защото аз вярвам, не мога да кажа, че е така по Библията, но аз вярвам, че ние имаме нужда от огромното съжаление на Бога, но то става, когато небето е отворено. Има един стих в Второзаконие, 28 глава, където се казва, че когато на небето над нас е като мед, земята става желязо. И ако земята е прототип на моето сърце, на моя живот, на църквата, на нацията и на градовете ни, ако небето над нас е като мед затворено, то земята става желязо, не може да произведе плод. Исус каза, онези, които пребъдат в мен и аз в тях, те дават много плод, защото отделени от мен не може да сторите нищо. И аз искам да говоря тази сутрин за това отваряне на небето, защото аз наистина вярвам, че когато небето е отворено, присъствието на Бога ще дойде по такъв начин и нашия живот ще бъде свръхестествен, защото аз наистина вярвам, че християнският живот трябва да бъде свръхестествен. Ние сме свикнали с естествените неща. Примирили сме се с нещата. Ами такъв е живота, така ще кретем. Обаче аз не мога да се примиря. Година и половина, само ако не и повече, още докато бях пастор на църквата в Кубрат, в мен има един огромен глад, едно огромно желание да видя просто Божието проявление не по такъв начин, който идва на църква и просто ни почувстваме тръпки по тялото, настръхвания по косата, тръпки в коремчето. Говоря за истинско съжаление, което прелива извън църквата, отива в дискотеките, в кръчмите, в парковете, на работата, в офиса, където и да е, когато ти минаваш сянката на Бога, просто изцелява. Когато ти минаваш и хората се спасяват, аз искам да видя това проявление на Бога. И знам, че то става, когато небето над нас е отворено, защото го видяхме при Исус, тия, които бяха тогава, в Матия 3 глава го писам много ясно. Небето се отвори, когато Исус се молеше, Святи Дух слезе. И аз искам да видим резултата от това, когато небето е отворено, понеже в Библията има страшно много картини, пророчески картини, които ни разкриват какво се случва, когато небето е отворено над нас. Една такава история с Исус в Матия 3 глава, друга е също може да го видите в Лука 3 глава, в Матия в Лука 3 глава, може да видим една история с в 4 книга Царете в 6 глава, когато слугата на Елисей видял огните коне и колесници, помните тази история да ни е разказана, видял огните коне и колесници, защото небето се беше отворило. И много такива истории в Новия Завет и в Стария Завет. В Исаия 6 глава, Исаия беше пред престола на Бога, когато небето се отвори, той видя славата на Бога. Ако отворите в Откровение 1 глава, Йоан в Откровение казал, Господи, един бяха в изтъпление и тогава той видя Исуса в неговата слава. В 4 глава на Откровение се казва, че Йоан чу Божия глас и който му казваше, възлез тук горе и ще ти покаже това, което има да стане. Цялата Библия говори за едно отворено небе. И аз просто като чета за това отворено небе в Писанията, виждам просто толкова много неща, просто които очакваме да дойдат реално на земята. И вярвам, че в нашите молитви, това, което Исус каза, молете се, когато ни учеше как да се молим в Матея 6 глава, той каза, когато се молите, молете се така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. С други думи, Неговата воля, която е в небето, тя да стане реалност на земята. Той каза, молете се, Божието царство да дойде на земята. Обаче, ако отворите в 1 Коринтин 4:20, се казва, че Божието царство не се състои в думи, а в сила. С други думи, ако искаме Божието царство да дойде на земята, то трябва да дойде Божията изцелителна сила, трябва да дойде Божията творческа сила, трябва да дойде Неговата свръхестествена сила за чудеса, знамения, изцеление, спасяване, така че цели градове да бъдат променени. Това не е съй пръвно, просто Бог очаква от нас ние да извикаме към Него, но то трябва да дойде, той е глад вътре в нашите сърца, защото вижте, ще отворя на скоба. Ние може да казваме с думите на устата си, че го желаеме, но копнежа на сърцето е това, което определя нещата. Бог не отговаря на думите на устата ти, Бог отговаря на копнежа на сърцето ти. Защото копнежа на сърцето ти кара се, тъй като станеш, Господи, не мога да живея без Тебе, ще стана един час по-рано, ще отделя време за четене, за молитва. Сърцето копнее и казва, Господи, няма си легна тази, че по-рано ще остана време да чета и да се моля с Тебе. Сърцето копнее и казва, Господи, аз ще чета Твоето Слово, защото искам да видя това, което Ти искаш да навършиш, да извършиш на тази земя. Така че копнежа не е само това, което говорим пред хората, но той се вижда в моето лично време, това, когато просто Бог не ме вижда. Когато хората не ме виждат, Бог ме вижда. И нека да кажа един принцип. Онова време, което ти отделяш за Бога, това е твоето семе, което ти сееш. И това семе ще произведе плод и утре ти ще едеш това, той е плод, който си сял днеска. И въпрос е дали ще има плод, който едем утре. Разбрахте ли принципа? Времето, което прекарам днес с Бога в словото и в молитвата, е семето, което аз съм посял, и това семе, което съм посял днес, аз ще го пожена като плод утре. И въпрос е дали ще обичам да ям плода, който съм посял днес. Така че искам да говоря за този свръхестествен живот, защото аз вярвам, че наистина вярвам, че нашия живот трябва да бъде свръхестествен. Понеже ние бяхме родени, новородени по свръхестествен начин. Никой не е новороден по естествен начин. Ние сме новородени по свръхестествен начин чрез действието на Святия Дух. И се предполага като новородени хора, ние да живеем свръхестествено. Тоест, когато ние се движиме, неща да се случват. И той купнеш, той глад за тази свръхестествена чудотворна сила, тя се прояви в нашия род, да дойде в нашия род, и когато то разпали нашето сърце, ние ще започнем да се молим, ще почнем да постиме за това, да извикаме небето да слезе на земята, да имаме реална лична среща с Бога, не просто говоря чисто визуална среща, лична среща с Него. Да ще бъде в сън, в изтъпление, в нощно видение, чрез ангелски посещения, без значение какъв е начин, ние трябва да имаме тази лична среща. Но тя пак е Неговото изявено и свръхестествено присъствие. Исус казва в Йоан 14:21: «Оние, които ми обичат и пазят моите заповеди, аз ще явя себе си на тях». И тая думичка явя, не просто да им се открия, да им се покажа, а просто да се срещна с тях. Да имам лична среща с тях, да говоря с тях. Така че, ще говорим точно за това отваряне на небето. Но искам още нещо да погледнем. Тая история, която ще вземем за отваряне на небето, която ни разкрива много голяма пророческа картина, и аз вярвам, че само ще започна днес, пък може и никога да не завършим, тя е Битие 28 глава. Стана дума за Яков, когато отиде от Версавея, от място, където живееше в Харам, когато, знаете, той открана пророчеството от брат си Исав, и тогава той, майка му, го накара да отиде в Харам при дома на вуйче си Лаван, и той стана и тръгна от Версавея, отиде в Харам. Ще прочетем тази история, но това е историята, която ще разгледаме. Но преди това искам да ви покажа нещо друго. В Деяния 1:1 се казва, че Лука пише на Теофил и казва: първата повест, Теофиле, написах за онова, което Исус вършеше и учеше, откакто започна. Много ясно е казано, че Исус вършеше и учеше. Той не само учеше, но той вършеше. И сега, когато говорим за вършене, искам да знам какво той вършеше. Защото това, което е вършил тогава, той ще го върши и сега. Защото Исус е същия днес, както е бил и вчера. Не така? Така че това, което е вършил тогава, той ще го върши и сега. Така че искам да знам какво е вършил. И вижте в Матей 4 глава 23-25 стих. Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им, проповядаше благовестието на царството, като изцеляваше всяка болест и всяка немощ между хората, и разнесе слух за него по цяла Сирия, и довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и той ги изцели. И подире му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Иерусалим, от Юдея и извътват Йордан. Това, което вършеше Исус, е, че като видяше болен, той го изцеляваше. И ако Исус е същия днес, а ние вярваме, че той е същия днес, той трябва да върши същото нещо днес. Обаче има един малък проблем. Защото Исус е главата, а църквата е Неговото тяло. Ръцете, които той ще полага, са твоите и моите ръце. Защото той, ние сме Неговото тяло сега. И на земята ние сме Неговите крака. Ако трябва той да отиде някъде, ние трябва да отидем там. Ако трябва да полага ръце на болните, той ще ги полага чрез нас. И вижте, ние имаме някакъв страх да полагаме ръце на болни. Не се ли забелязва това? Ами дали ще стане? Но нас не интересува дали ще стане. Т.е. да го кажа по друг начин. Исус ни каза: идете и полагате ръце на болните и ще се изцелява. Нашата задача е да полагаме ръце на болните, пък Божия воля да ги изцелява, Божия работа да ги изцелява. И обаче, понеже ние не го правим, и ние го, как аз казвам, прекъсваме Божието снабдяване към управени хора. И аз за това вярвам, че ние трябва да живим този свръхестествен, защото ние трябва да започнем да учиме, да изучаваме писанието в тази сфера. Нека ви покажа нещо, аз го казах в молитвата си, но когато Бог създаваше небето и земята, той ги създаде чрез Словото си. Бог изговаряше Слово и нещата идваха в съществуване. Някои хора ми казват, че няма нужда да проповядваме, когато хората са малки, хората са малки, защото всички трябва да чуят това послание. Аз не мисля по този начин. Защото когато Бог изговаряше послание, нямаше нито един човек на земята. Обаче Божието Слово си извърши неговата работа. И ако ние говорим посланието, независимо колко човека са в църквата, Божието Слово изговорено, то ще извърши промяната, която е необходима. Независимо дали аз съм го чул или не съм го чул. Бог не съм впечатлял това, което аз съм чул. Бог съм впечатлял това, аз да изговоря Словото, той ще го вземе и ще го направи. Битие 1:1-3. В началото беше Бог създаде небето и земята, земята беше пуста и стройна, и Божия Дух се движеше над земята, и Бог каза, не си го помисли, каза го, изговори го, да бъде светлина и дойде. И ако отворите Битие 1 глава, 11 пъти се казва, и Бог каза, и Бог каза, и Бог каза, и Бог каза. Бог говореше, нещата се случваха. Независимо, че нямаше кой да го чуи. Освен святия, до който взе словото и работи с това слово. Така че ние трябва да изговаряме словото на това, което искаме да се случи. Не само да се молим. Мисля, че пастор беше говорил преди време тук за молитвата на изповед и молитвата, която е към Бога. Но ние трябва да започнем да изговаряме това, което искаме да видим. Искаме ли да видим съжаление в църквата, нека да говорим това, което словото казва. А Господ всеки ден прибаваше към църквата ние, които се спасяваха. Деяния 2:47. Извинявайте. Господ всеки ден прибаваше към църквата ние, които се спасяваха. Ако искаме да видим изцеление, Изход 15:26 каза, аз съм Господ, който ви изцелявам. Ние трябва да започнем да говорим това, което словото казва, а не това, което обстоятелствата казва. Аз съм забелязал нещо при християните, не мога да кажа при нас, че е така, просто при християните, че ние сме повече земно ориентирани, отколкото небесно ориентирани. Понеже говорим за отваряне на небето. Защото ако сме небесно ориентирани, ние ще мислиме за това, което е в небето, а не за това, което става в естествения ни живот. То няма начин, като те боли нещо да не мислиш за болката. Просто няма начин. Но точно тогава е необходимо да изговаряме писанията. Сега. Понеже има едно движение на вяра. Не знаете това движение на вяра. Но това, че някои неща са отишли в крайност, не означава, че цялото нещо е грешно. Има един принцип. Не изхвърля бебето с мръсната вода. Има неща, които са неправилни, обаче има неща, които са правилни. И те говорят за изповядването на Словото. Ние сме забравили това нещо да изповядаме Словото. Ние сме повече ориентирани към това, което става около обстоятелства около нас. Ако обстоятелства са тегави, неприятни, гадни, противни, ние започваме да мислим, съобразявайки се с обстоятелства около живота ни. Понеже не мислим от небесна гледна точка. Затова Павел казва в Колосяни 3 глава, мислете за това, което е горе, където седи Христос от дясна Бога, а не за това, което е на земята. И не каза повече мислете за небето, по-малко за земята, каза мислете за горното, а не за земното. С други думи, ако ние сме фокусирани върху това, което става в нашия живот сега, ние не можем да мислиме за горното. Умът ти не може да бъде разпределен на две места едновременно. Ако ти мислиш за земните проблеми, няма как да мислиш за небесното решение. Разбирате за какво говоря? И проблема е, че ние просто, вижте, нека да ви покажа нещо. Пример 12:2. Павел каза, преобразявайте се чрез обновяване на ума. Нашия ум, когато се обновява, живота ни започва да се преобразява. И проблема е, че нашето мислене трябва да бъде заменено с правилно мислене. Не с позитивно, с правилно мислене. Има разлика между позитивно мислене в психологията в New Age и правилно мислене, което е библейско. Което е Библията. Така че, ако говорим за свръхестествен живот, то трябва да започне от моделите на мислене. И трябва да започне да променя моделите си на мислене. И нека да покажа нещо. Когато Исус проповядваше и получаваше, навсякъде ставаха чудеса и знамения. Навсякъде. Ако отворите Лука 5:17 и нататък, вижте, го видите, но се казва, че хората се събираха да слушат Исус и да се изцелява. 17 казва, че Исус получаваше и сила от Господа беше върху него да изцелява. Деяния 10:38, след Петър казва дома на Корнилия, че Исус обикаляше Галилея да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола. Исус изцеляваше всички огнетявани от дявола. Огнетявани от дявола, изцеляваше огнетяваните от дявола. Някои хора казват, Бог допусна болестта. Чакайте малко, Библията казва много ясно, че това е огнетяване от дявола. Не искам да ме разбирате погрешно. Не обвинявам болните, че са болни. Не ме разбирате погрешно. Поне сме в това грешно тяло, продадено в този свят, ние винаги ще преживяваме, ще минаваме през болести. Но просто Бог идва да ни изцелява. Не искам да обвинявам никой, защото ме обвиняха миналата година, като изпаднах в институт. Като претърпях инсулта, обаждаха ми се хора, които ми казаха, ти си човек на вяра, трябва да изповядваш словото, ти си не знам си какво, трябва да се покаеш, не знам си какво си сбъркал, разни неща и щуроти и простоти. Обаче истината е, че просто въпреки че се разболяваме, Бог има изцеление за нас. Защото Исус обикаляше да прави благодеяния, да прави добри неща, като изцелява всички огнетявани от дявола. Болестта е гнет, огнетявани от дявола. И целта на Сатана чрез болестите е да спре твоето служение, защото когато си болен, си стоиш вкъщи и страдаш от болка, пищиш от болка, защото не можеш да направиш абсолютно нищо. И Сатана го знае много добре, инжектира тялото ти с болести и ни казва, той просто Бог го допусна, за да страдам за Негова слава. Това няма нищо общо със страданието. Защото ако отворите 2 Коринтияни 7 глава, че малко се отделя от темата, ако отворите 2 Коринтияни 7 глава, Павел казва, че я само да отворя да го видя това, 2 Коринтияни, искам да ви го прочета. Също цялата е 2 Коринтияни 4 глава първо. Искам да видите нещо, защото този стих е малко неразбран. В 15 стих до 17, даже до 18. 16, извинявайте. 2 Коринтияни 4:16. Ние не се обесърчаваме, Но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният ни човек всеки ден се подновява, защото нашата привременна лека скръб произвежда повече и повече една вечна тежина на слава за нас. И когато казва една привременна лека смърт, няма предвид болести. Ако погледнете 2 Коринтин 11 глава, вижте колко Павел каза за тия тая лека скръб. Пет пъти юдеите ме удряха по 40 удара без един. Три пъти бях бит с тояги. Веднъж бях с камъни, Три пъти бях претърпял кръвоизлияние. Една нощ и един ден съм бил по морски дълбочини. Много пъти съм бил в пътешествия, в опасност в реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици. Това бяха неща, които бяха срещу него, заради това, че проповядваше Евангелието. А не заради болест в тялото му. Разбирате ли? Защото вижте, ако отвори сега 2 Коринтин 7 глава, искам да видите нещо, което Павел казва. В 10 стих. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Тоест има два вида скръп в писанието. Едната, което е светска скръп, която докарва смърт. Втората скръп е по Бога, която докарва покаяние. Първата скръп по света е просто докарва смърт. Вижте, смърт означава да се отделя от нещо. Ако болестта те отделя от здравето, тая е скръп, което не идва от Бога, причинява скръп. Ако тая светска скръп те отделя от взаимоотношения с Бога, ако тая светска скръп те води до огорчение спрямо Бога, ако тая скръп води до разрушение във вярата ти, ако тая скръп, те прави да се отделяш от църквата, от взаимоотношения с църквата и с лидерите, това не е скръп, която е по Бога. И тя не води никаква тежина на слава. Тя води само смърт. Но проблемът е, че хората не го разпознават и казват, ами аз страдам заради Господа. Не, има скръп, от която ни трябва да се освободим, и това е светската скръп. Скръпта от болести, скръпта от бедността, скръпта от проблемите, ние трябва да бъдем освободени, за да може да извършим Божията воля. Защото ако аз не съм изцелен, как ще извърша Божията воля? Ако аз не съм благословен финансово, как ще спонсорим разпространяване на Евангелието? Разбирате се какво говоря. Но Сатана го знае много добре това нещо, инжектира някаква скръп в сърцето ти и така да си мисли, че ти страдаш за Бога. А това е лъжа. Защото светската скръп трябва да си ходи. Но най скръп, която е заради Бога, тя е защото аз съм страдал, когато съм проповядвал Евангелието, тя е защото съм страдал, когато съм благовествал. Разбирате ли? Има голяма разлика между тия две неща. И хората търпят светската скръп, като мислят, че тя ще донесе слава в тях, защото няма да донесе. Светската скръп по-бавно вече. Светската скръп трябва да си ходи. Обаче, когато Божието присъствие дойде върху нас, ние започваме да разбираме кое е от Него и кое не е от Него. Защото има два вида скръп. Едната е от Бога, другата от света. Скръпта по Бога те кара да скърбиш за хората, които не са спасени. Скръпта по Бога те кара да скърбиш, че хората не са изцеляват и че приятелите ти отиват болни от рака в ада. Или познатите ти. Скръпта по Бога те кара да искаш съживление, искаш промяна на градове и на нация. Скръпта по Бога те кара да кажеш, Господи, искам твоята лична, искам лична среща с Тебе, искам да им простиш всеки грях. Скръпта казва, те води към покаяние, което те привлича към Бога. Покаянието е с цел да се обърнеме. Ако отворите в Деяния 3:19, се казва, че покайте се, обърнете се, за да се залечат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от присъствието на Господа. Тоест, покаянието е с цел да имаме това освежаване. И когато ние скърбим по Бога, ние скърбим за това съживяване в нашия живот, което е в резултат на нашето покаяние спрямо Бога. Така че имаме нужда от този свръхестествен живот. И сега, има нещо много характерно в Битие, некъде ти има Битие. Искам да го прочета този пасаж. Понеже искам да говоря за това отворено небе. Но Паша каже, че ние трябва да фокусираме себе си, да се молим да живеем под отворено небе и да живеем и този свръхестествен живот. Защото ние имаме нужда от много изпълване със Святия Дух. Много изпълнени, със сила. Деяния 1:8 Исус каза, че ще бъдете изпълнени със сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Ще бъдете пълни със сила, когато дойде Святия Дух върху вас. Тая сила, тая дунавис, ние имаме нужда да бъдем изпълнени с нея. Тая сила, която ни дава сила да проповядаме, дава ни сила да свидетелстваме, дава ни сила да промениме обстоятелства, дава ни сила да изцеляваме болните, дава ни сила да доведем хората до спасение. Тая сила нямаме нужда от нея сега и днес. Не като ти в небето. Там нямаме нужда от тази сила. Битие 28 глава. Между другото, отворете Лука 3 глава 21 до 23 стих, защото нямаме сега това време да влезем, но прочете тая история с Исус, когато беше на река Йордан и вижте какво се случи. Защото това е също нещо, което се случи и с нас. Понеже Исус каза, че делата, които аз върши, вие ще ги върши по-големи, от тях ще върши. Тоест това, което Той върши, ние ще го вършим. Ако Той имаше отворено небе над Него и над нашия живот, небето ще бъде отворено. И когато небето е отворено, нещата се случват. Битие 28 глава 10 до 22 стих. Яков проче излезе от Вирсавея и отиде към Харан. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло, и взе от място един камък, то го постави като за възглавница. И легна да спи на това място. И сънува, и ето стълба изправен на земята, чийто връх стигаше до небето. И Божите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам, Бог на Исак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък. Ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг. И чрез теб и чрез твоето потомство ще се благославят всички племена на земята. Ето, аз съм с теб и ще те пазя. Много интересно. Аз съм с теб и ще те пазя. Където и да отидеш, и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не е изпълнил това, което съм ти говорил. Само ако това хванем. Аз няма да те оставя на мира, докато не изпълна с теб и с твоя живот това, което съм ти обещал. А ако Бог ни е обещал на нас като църква съживление на това място и промяна на града, той ще го направи и няма да ни остави на мира, докато не го направи. Защото числа 23:19 казва, че Бог не е човек да лъже, нито човешка синта да се разкаява. Когато е казал нещо, той ще го направи, и когато е рекал нещо, той ще го тури в действие. Така че това, което Бог е обещал, няма да оставя, докато не го изпълни, той ще го направи. Ако се събуди сутринта Яков от съня си, каза: Наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел. Не е ли интересно, понякога Господ е толкова реален и въпреки това ние не го знаем. Учениците по пътя за Емаус, Исус вървеше с тях и те не го разпознаха. И така, и наименува това място Ветил, което означава Божий дом, а пред името на града беше Луз. Тогава Яков се обрече и каза: Ако бъде Бог с мене, ако бъде Бог с мен и ме пази в това пътуване, по което отивам, ще ям, ще дам и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така, щото да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог и той камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом. И всичко, което ми даде, ще дам от данък десятък на тебе. Сега искам да видите, обаче, моят приятел, нещо тук е объркан, ще трябва да се отворя другата Библия. Защото има нещо, което е пропускано в този превод. Не знам защо. Битие 28. Само да отворя. Седемнайсети. И тогава Яков се обуя и каза: Колко е страшно това място. Това не е друго, освен Божий дом. Това е врата небесна. Това е врата небесна. Това е Божий дом. Искам да забележите нещо. Когато Яков каза Божий дом, когато ние кажем Божий дом, в нас веднага възниква идеята за църквата. За едно общество от хора. За сграда по някой път. Но ние като кажем Божий дом, веднага в нас възниква идеята за църква. Така е и в Новия Завет. Църквата е Божий дом. Няма нищо грешно това. Но когато Яков каза, че това е място Божий дом, нямаше изобщо хора там. Яков нарече Божий дом не организация, но общество от хора. Яков нарече Божий дом, но там нямаше сграда. Яков нарече Божий дом мястото, където Божието присъствие беше реално. И когато Божието присъствие дойде, независимо дали съм в църква или съм си вкъщи, място става Божий дом. Божий дом е мястото, където Бог се изявява в Неговата сила, в Неговата слава, в Неговите проявления, където върши чудеса и знамения, и той идва и казва: Ето ма, и се показва. Така че ще говорим за това. Но ето го Яков сега. И аз искам да видим нещо, а той е живота в под отворено небе, аз му наричам живота в свръхестественото, и ще отворя една скоба. Наистина вярвам, че преди да дойдат тия неща, трябва да се изговори слово, трябва да се декларира слово, защото Бог чрез слово сътвори светвете. Първо идва словото. Първо се изговаря словото и след това Бог твори чрез това слово. Затова сега, че трябва да говорим в тая насока, да говорим за отваряне на небето, да говорим за лична среща с Господа, да говорим за свръхестествен начин на живот, да говорим за изцеление и за освобождение. Защото това ще освободи първо вяра в сърцата ни, но второ ще освободи Божието действие да действа в нашето, защото Бог действа въз основа на словото, което е изговорено, а не на основа на нашите мисли. Аз мога да си мисля правните неща, но ако не го изговоря, файда от тая работа няма. Полза няма. Така че искам да видим някои неща. Вижте в 10 стих. Искам да видим някои принципи, които ние можем да приложим на практика в живота, защото ние знаем, че Бог и ние си партнираме в работата. Тоест Бог няма да направи нещо без нас и ние няма да направим нещо без Бога. Ние трябва да си имаме това партньорство. Има неща, които Бог ще направи без нас, без нашото, без нашите решения, без нашите действия и така нататък. Примерно Бог е избрал кога да се родиш, къде да се родиш, и не те е питал. Бог не е дошъл да ме пита къде искаш да се родиш. Обаче има неща, които просто Бог е избрал да ги направи чрез нас. И няма да и ще трябва нашето решение за това. Има синхрон, в който ни трябва да работим. И сега да видим тия принципи. Битие 28 глава. Понеже това, което Яков направи, той не го осъзнаваше, но това, което той направи, доведе до това небето да бъде отворено. И вижте какво направи. Яков, прочие, излезе от Вирсавея, където живееше с брат си, с баща си, с майка си, и отиде в земята на Камхаран. Сега искам да видите тия два израза. Излезе и отиде. Излизаш от едно място и отиваш на друго място. В естественото това се нарича миграция. Мигрираш от едно място на друго място. Пренасяш от едно място на друго място. Сега говоря за духовна миграция, говоря за духовно преместване, не говоря за естествено преместване. Не казвам да се преместим в друг град или в друга църква. Не, не това, не ме разберете погрешно. Говоря за духовно преместване, където отидем на друго място, на друго ниво на слава, на друго опит, на друго място, където да преживеем Божията слава по нов начин. 2 Коринтияни 3 глава 18 казва, че ние растеме от слава в слава. Тоест от една слава към друга слава, от една степен към следващата степен. Не се казва от слава, как се казва? Говоря за градеж, а не за деградация. Не, говоря за израстване, не за слизане. От слава към слава, а не от слава към безславие. Така че Яков излезе от Вирсавея и отиде към Харан, където беше Вучим Лаван. И посредата той срещна богосещна там. Но искам да видите нещо. В Вирсавея, където живееше, той живееше край майка си. В удобството на майчиния уют. Майка му казваше какво да направи и синчето отиваше и правиш това, което майката казваше. Майка му каза, иди, земи яре, аз ще го заколиш, ще го дадеш на баща, ще измамим брат ти, ще вземеш първородство. И той, добре мамче, хоп, яренцето, сготви на баща си, послушния си на майка си. Сега, ако погледнем нещо, Яков беше най-големия мошенник. Обаче просто Бог гледа по друг начин. Както и да е. Но той, когато разбра, че брат ще дойде, ще го уби и така нататък, заради първородството и заради това, той стана, майка му го научи пак и той стана по майчиния си съвет, стана да побегне от Вирсавия, отиде към Харан, в дома на Вучислав Лаван. Обаче искам да видите нещо. Той изляза от уюта на семейството. Сега, не ме разберете повече, не казвам да излезем от уюта на семейството, но означава да излезем от уюта на нашето удобство, на нашите ежедневни обстоятелства, защото ние сме свикнали с нашето ежедневие, свикнали с нашите неща и не искаме някой да клати лодката на живота, необразно казвам. Не искаме някой да ни мърда. Ако може всяка неделя да си ходим на църква, но през седмица нищо да не правим, ще е най-добре. В неделя, ако може да отиде Бог да направи някое чудо там, да ни забавлява 2 часа, ще бъде страхотно. Обаче ние трябва да излезем от този начин на мислене. Това имам предвид. Да излезем от моделите на мислене, които са ни удобни на нас, които са ни приятни на нас. Защото неприятно е да стане сутринта и да кажеш, ще стане сутринта един час по-рано преди цялото семейство, за да го дам на Бога в молитва и в Словото на Бога. Това е неприятната част. Обаче трябва да го направим, ако искаме да отидем там, където Яков отиде. Трябва да направим нещо, за да излезем от нашите удобства, да накараме тялото малко да се чувства неудобно, защото то се чувства доста удобно. Удобно в леглото, удобно пред телевизора, удобно на масата. Удобно е. Обаче Яков напусна това удобство. То е уют. И аз вярвам, че едно от нещата, които трябва да направим, е да мигрираме от този земен уют, човешка уют, и да отидем на място, където просто нямаме абсолютно нищо, но зависим единствено от Бога. Много път съм дала този пример, погледнете пак. Боже, по-бавно. Погледнете в Марко 12:41-44 стих, тая жена, която беше с двете лепти, вдовица, която пусна двете лепти в храма. Ние говорим за тази история, проповядаме за тази история, но тя, Исус каза, тая жена пусна повече от всички, защото тя пусна от немотията си всичко, което имаше. Сега, ние даваме този пример като тази история като пример. Но колко от нас са практикували този пример? Аз не съм. Да си дадеш всичко заради Исус. Ние не сме, но ние сме в този уют на фарисеите, където те си знаят, Божето си е на Бога, моето си е мое. Но тая жена пусна всичко, което имаше и каза, аз ще завися от тук нататък само на Бога. Сега, не ме разберете погрешно. Не казвам, че трябва да дадете абсолютно всички пари. И каквото и там не имате. Говоря за това, че просто ние трябва да решим в себе си, да излезем от този уют. И ако уюта е почивката ми, ако уюта е хобито ми, ако уюта е парите ми, няма нищо лошо с тези неща сами по себе си. Но ако те ме отделят от Бога, те тогава вече са проблем. Помните ли причата, която Исус даде да не чета сега? В Лука, като каза, един господар даде вечеря и покани гости, и единия го се оправда, каза, купих си нива, отивам да я видя, да я опитам, да я видя. Друг каза, купих си вола, отивам да ги опитам. Друг каза, оженам се и не мога да дойда. Нищо лошо нямаш нито да си купиш воловен, нито да си купиш бентли, нито да си купиш магари, нито да си купиш земя, нито да се ожениш, нищо грешно няма в тези неща. Но поставени пред поканата за взаимоотношения с Исус, те се оказаха проблем. Така че ако просто Бог ни призвава тая той ден, да отидем при Него, да имаме лична среща с Него, в молитва, в Словото, слагайки нещо преди Него, ние вече изпадаме в идолопоклонство. Дори не го осъзнаваме по Него. Но Яков излезе от този майчин уют, от това удобство на семейството и каза, добре, той го направи поради страх, нали, за живота си. Но той излезе от този уют и отиде на място, където може да срещне Бога. Ние трябва да променим мислене, сега говоря за начин на мислене. Ние трябва да излезем от тия модели на мислене, които ни ограничават. За може да отидем на място на реална среща с Бога. Много ясно е казано това в 10-ти. Казва, че Яков... Яков... Момент само, че го изгубих. Яков проче излезе и отиде. Излезе и отиде. Сега, ние просто трябва да излезем от това нещо и да знаем къде отиваме. Сега, никой да ми дел нещо. Помните, когато Бог каза на Авраам, излез от Ур халдейски земи и иди в земята, която ще ти покажа? Как можеш да знаеш къде отиваш? Как можеш да знаеш кога си престил, като не знаеш къде отиваш? Излез от земята на Ур халдейски и иди в земята, която ще покажа. Ма как да знам, че съм стигнал, като не знам къде отивам? Обаче Бог му каза нещо друго, което се вижда в Евреи 11 глава. И той каза, там се каза, че Авраам излезе с вяра от Ур халдейски, като търсеше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. Тоест Авраам търсеше оня град, за който говори в Откровение. Он е небесен Русалим, който се защо отгоре. И ако отворите в Иоанн 8:58, Исус каза, вашия баща Авраам видя моя ден и се зарадва. Не се каза, че аз видях вашия баща Авраам, каза се, че Авраам видя моя ден. Тоест, Авраам видя Исус преди той да дойде в плът. И когато Авраам излезе от Ур халдейски, той не знаеше физическото място, където отива, но търсеше един. Господа. Моисей, когато излезе от Египет, в Евреи 11 глава се казва, че Моисей напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който виждаше невидимия. Той виждаше той, който беше невидим. Той търсеше него. По същия начин. Когато ние излизаме от едно място, ние отиваме, защото търсиме Исус. Търсиме Неговото проявление. Търсиме Него. Неговото присъствие. Неговото място, където може да имаме това общение с Него. Тая интимност с Него. Не просто като знание, като информация, като библейски термини, но говорим за реален живот с Него. Реално взаимоотношение с Него, при което ние общуваме с Него. Както един Яков излезе. И вижте в 11 стих. И като стигна на едно място, преностува там. Яков излиза, отива и стига на едно място. Място, където просто Бог беше реален за него. И това място стане място, което той нарече по-късно Божий дом, врата небесна. Но той стигна на това определено място. Вижте, не можеш да стигнеш на това място, ако не си излезъл от това място. Ако аз не съм излезъл от моите модели на мислене, аз няма как да стигна на правните модели на мислене. Няма как да стигна там, където просто Бог иска да бъда, ако не изляза от моите неправни модели на мислене. А ние всички имаме неправни модели на мислене. Нека ви покажа нещо. Отворя една скоба, понеже правя един семинар за херменевтика в момента, но нека ви покажа нещо в херменевтиката. По някой път, ние като четем Библията, ние прецеждаме през призмата, през очилата, през погледа на нашето съвремие. И ние тълкуваме писанията през призмата на нашето съвремие. Ние ги тълкуваме и всички ние имаме тази изкривена представа, защото ние всички живеем в друго време, в друга епоха, не разбираме еврейски език, не разбираме тяхната култура. И когато четем тия писма, тия послания или тия книги, ние ги тълкуваме през призмата на нашето разбиране. И много често това разбиране е неправилно. И ние всички ги имаме този проблем. Няма никой, който да е освободен от този проблем. Защото ние имаме. Как се казвам? Ако погледнем очилата, ако ги вземе като филтър, през който ти гледаш, и увеличаваш да речем текста, но погледнете очилата като филтър, през който ти гледаш. И ние всички имаме тия очила, имаме тия филтър, когато четем писанията. И ние четем писанията през призмата, която имаме като умствено разбиране. С други думи, ние четем и виждаме в писанието това, което вече вярваме. Знаете, че много от християните вярват неща, които не могат да докажат са в Библията, защото са ги чули от някъде друга, не от Библията. Но как ви да е? Ето сега, Авраам, да се върна обратно това. Яков излиза от Вирсаве и отива на място на лична среща с Бога. И аз казвам, че ние трябва да излезем от тия модели на мислене. Да започнем да случим как да четем и да изучаваме Библията така, че да можем да разбираме това, което просто Бог ни говори. Защото вижте, аз вярвам, че Библията има 2-3 основни неща. Първо, Библията е автобиографията на Бог. Ако искаме да познаем Бога такъв какъвто е, ние трябва да погледнем Библията, защото тя е неговата биография. Ако искаме да разберем какво Той е направил, всъщност трябва да получим неговата биография. Но другото нещо, което ни дава Библията, е пътят за спасение. 2 Тимотия 3:16-17 ни казва, даже 15 казва, че Павел казва на Тимотия, че ти от детинство познаваш свещените писания, които ти дават мъдрост за спасение. Които те правят мъдър за спасение. Тоест, ние трябва да познаем писанията за нашето спасение. Като казвам спасение, няма предвид спасение само от греха, смъртта и ада, но спасение от болестта чрез изцеление, спасение от бедността чрез благословение, спасение от проклятието чрез благословение, спасение от безнадежност чрез надежда в Христос, спасение от депресия чрез радост, спасение от самота чрез осиновение. Така че когато говорим, че писанията ни правят мъдри за спасение, то включва всеки аспект от нашия живот. И Яков просто отиде на това място. Сега, има нещо, което е много характерно. Казва се тая думичка стигна. Тая думичка стигна на еврейски е пага. И ако знаете, тя означава ходатайство, думата означава ходатайство. Т.е. при нас е молитва на ходатайство. Но същата тая дума пага, тя означава и свързан заедно. Така ли беше? Да, да се свържа, да се съединя с някого. Да срещна неочаквано някого. Т.е. тая думичка стигна означава, че той имаше среща там с него. Той не го очакваше, разбирате. Затова се казва, тая дума описва да срещна някого случайно, неочаквано. Тоест той не очакваше тая среща. Но той отиде на това място. И когато ние излеземе от това място на удобство, на уют и така нататък, ние стигаме на това място, което се срещаме реално с Бога, дори и понякога не го очакваме. Исус каза, че той ще дойде, ще ни срещне. И това е неговото обещание към нас. Аз стоя на това обещание от Йоан 14:20 се моля с него, изповядвам го в общи молитви, на молитвените, на всякъде. Защото Исус каза така, оние, които ме обичат, аз ще дойда, ще ива себе си на тях. И ако ние го обичаме, той ще дойде, ще ива себе си на нас. А когато той не се яви, когато той не се разкрие, целият ти живот се променя напълно. Погледнете всяка една история в Библията, където има хора, които са преживяли лична среща с Бога, ще видите, че никой никога не се е върнал по стария път. Има едно нещо. Ако ти си спасен чрез лично откровение от Бога, никога няма да се изгубиш. Обаче, ако си спасен чрез убеждение, по същия начин мога да изгубиш нещата чрез убеждение. Разбрахте ме? Когато аз се спасих 90-та година, аз се спасих чрез откровение. Никой не му убеждава в нищо. Знам едно нещо, че когато откровението на Бога дойде, какво ти да ти прекарат отстрани, няма никаква сила. А защото просто знаеш, че просто Бог ти го е казал. Знаеш, че просто Бог се го получи от откровение. И аз знам, че просто Бог иска да действа в нашия живот по този начин. Той иска да ни срещне на това място. Сега, 11 стих. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло и взе от място един камък, да го постави за възглавница. Сега, много пъти пастор е говорил тук за този камък, че камъкът е преобраз на Христос. И писанията изцяло говорят за това нещо. Аз няма да имам време да ви прочета всички пасажи, които говорят за това, че камъка е, говори пророчески, не говори за Христос. Те са много стиховите. Примерно Петър казва, че Господ е благ, при когото идвайки като прежив камък. Павел казва в Ефесяни 2:20, че ние сме съградени на основата на апостолите и пророци, като краеъгълен камък е сам Исус Христос. И когато Яков взе този камък, той е символично, преобраз, метафорично, пророчески, говореше за това, че той слага главата си върху Христос. И сега, нека да покажем нещо. Нашия живот, понеже той се сложи в главата, нашия живот трябва да бъде основан на камъка, който е Христос. Не става дума само като информация да го знаем. Става дума, че мой живот ежедневно, всекидневно, трябва да бъде основан на това, което Христос иска от мен. Ако Христос иска сутринта да стане и да се моля, започне днес с молитва и със Словото, Боже, добре, така ще бъде. Защо? Защото моят живот е основан на Христос. Библията казва 1 Коринтиян 3:11, че никой не може да положи друга основа, освен положението, което е Христос. Сега, моят въпрос е следния. Каква е, коя, не коя, а какво е Исус, какво означава Христос да бъде твоята основа? Исус е основата, добре, това ми е ясно. Но какво означава Исус да е моята основа? Защото следващия въпрос веднага изниква. Ако не знам какво е Исус да е моята основа, как тогава съм е предложил на практика? И следващия въпрос. Ако не съм предложил Исус на практика, какво тогава имам в основата? Какво означава на практика, риторичен въпрос. Какво означава на практика Исус да е част от моята основа? Сега, се върна обратно това. Това е риторичен въпрос. Може би друг път. Но и някой си сложи главата на този камък, който прочит говори за Христос. Но главата говори за модели на мислене. Тоест, ние когато сме положени върху главата, върху камъка, който е Христос, нашето мислене трябва да бъде променено в мисленето на Христос. Тоест, ние трябва да имаме начин на мислене на Христос. Да мислиме по начина, по който Той мисли. Да чувстваме онова, което Той чувства. Да виждаме през Неговите очи, да слушаме с Неговите уши, да се движиме с Неговите ръце, с Неговите нозе, да работим с Неговите ръце. Всъщност, живота, който го живее, каза Павел Галатяни 2:20, вече не аз го живея, но Христос живее вътре в мене. Така че, когато аз си сложа главата върху Христос, когато моят живот е основан на Христос, моето мислене започва да мисли като Христос. Аз трябва да мисля по начина, по който мисли Христос. Павел казва в 1 Коринтини 2:11, беше, не знам точно къде, 2 глава на 1 Коринтини, каза, че ние имаме ума Христов. Но аз нямам ума Христов, защото съм се новородил. Аз имам ума Христов, когато взема писанията и ги вкарам в ума си. Защото Библията е писаните думи на Бога. Знаете така? Но вижте, когато ние комуникираме, мисля, че съм го обяснявал това, но когато ние комуникираме един с друг, ние обличаме мислите си в думи. Моите мисли са необлечени думи, а думите ми са облечени мисли. Така че когато Бог комуникира с нас, думите, които той, мислите, които той има, той ги облича с думи. И тия мисли, които той изговаря с думи, думите са написани в писанията. Така че като чета Библията, аз виждам какво има в ума на Бога. И когато чета Библията и виждам какво има в ума на Бога, аз започвам да мисля по начина, по който Христос мисли. Защото да имаш ума на Христос не е защото Бог отворил черепната и ти налива с фония от ума си. А когато аз приемам от Неговото слово и премахвам негативното мислене, неправилното мислене от този свят, приемам Сатана и да казва, ти си болен. Обаче Библията казва, в Него ти рани, ние сме изцелени. Тогава аз започвам да замесвам неправилното мислене с Божите мислене. И това е борба, която става в ума. Но вижте, главата говори за начин на мислене. И трябва да променим начинът си на мислене. Не напразно Павел казва, че ние се преобразяваме чрез промяна на мисленето. Чрез промяна на мисленето, на ума. Преобразявате се чрез обновяването на ума. На мисленето. Думата преобразяване, знаете, че описва преминаването на какъвидата от пъшко през какъвида, през това четиретапния етап на преобразяване на метаморфозата на пеперурата. И в началното пъшко има съвсем други свойства, пеперурата има съвсем друго свойство. Някои пеперури са красиви. Но когато тя преминава през тази метаморфоза, тя се превръща в съвсем друго същество. Когато ние променяме мисленето си, ние се променяме в съвсем друго същество. Ако погледнете пашкула или какъвидата, те са просто стоят на дървото или там където са. Но пеперурата има съвсем други свойства. Тя започва да лети, движейки се в вятъра, по въздуха. Тя не следва очертанията на земните контури. Не следва земното очертание вече. Тя се движи чрез вятъра. И вижте, Библията казва, че ние се преобразяваме, т.е. целият ни живот търпи пълна метаморфоза, променяйки цялото си естество чрез промяна на мисленето. И ние трябва да променим начин на мислене. Ако искаме да стигнем на място, където да живеем под отворено небе, нека да продължим още малко напред. Библията казва, че в 11 си казва, че той като взе камък, сложи го като възглавница, легна. Яков каза легна. Искам да видите тая думичка легна, защото тя е много описателна, но когато легнеш, ти си в позиция на покой, на почивка. Легането не означава работа. Виж, когато той се легна върху камъка Христос, което означава Христос, нали? Пророчески говори за Христос, но когато той се легна, почивайки си. Бил така, че ние трябва да си починеме в завършеното дело на Христос на кръста. Когато Исус умря на кръста в Йоан 19:30, когато беше разпънат на каза, той каза, свърши се. Думата свърши се, знаете, че в гръцки означава платено е. Което е било е, платено е до тук. Така че, когато ние оставаме в Христос, когато ние пребъдваме в Христос, ние трябва да си починем в това, че Христос е направил всичко за мене, което е необходимо. Няма нужда да правя нещо, за да получа нещо с други деми. Не го кажа по този начин. Много хора се опитват, да ви дам един пример само. Ако имате някаква кризисна ситуация в живота, обикновено хората правят две неща. Или се огорчават спрямо Бога, или правят другото нещо. Започват активно да работят. Сега ще ставам по-рано, ще се чета, сега ще почне да се моля, сега ще направя това, сега ще направя. Белки Бог, т.е. нека Бог да ме види сега, че ти правя тия неща и да ме благослови, но Бог няма да благослови заради това, което правиш. Разбирате ли принципа? Бог ще благослови заради това, което Той е направил. Ефесяни 2:8-9 каза, по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Не чрез дела, да не се похвали никой. Аз съм спасен по благодат чрез вяра, не чрез дела. Изцелен съм по благодат чрез вяра, не чрез дела. Всичко е в нашия живот и чрез вяра, не чрез нашите дела. Нашите дела, които правим за Бога, са с цел нашето духовно израстване и с цел да демонстрираме нашата любов към Бога. А не за да получим нещо от Бога. Но много хора ги объркват тези две неща. Защото ако отворите 10 стих на Ефесяни 2 глава, след като каза Павел, че ние сме спасени по благодат чрез вяра, то не от сами нас, това е дар от Бога, не чрез дела, да не се похвали никой, той казва 10 стих, но ние сме спасени за добри дела. Тоест, моето спасение, това, което просто Бог ми е дал, е да демонстрирам тия добри дела на практика. Примерно, Бог идва и ме изцелява, и той не ме изцелява да ходя пак в греха, той ме изцелява, за да мога да отида да благовестам, да извърша неговата воля на земята. Така че аз наистина вярвам, че ние трябва да се движим по този свръхестествен начин. Нека да продължим още малко. Но той легна и си почиваше там. Между другото, погледнете нещо, като четете тази история. Яков легна, но забележете, че нямаше никой със Яков. Нямаше пазач, нямаше охрана, нямаше бодигарди. Беше на, аз както му казвам, интеркотел многобройни звезди. Защото той си беше под звездите. И си легна там, където нямаше никой да го пази. Камък сложи за въглавница. Не сега го интерпретираме за Христос, но това си беше камък. Хайде ни да спиш на един камък. И вижте, нямаше никой. Там си бяха зверовете, добитъка, всичко си беше там, зверовете в това. Можеха разбойници да дойдат, той тък му бягаше от брат си, сега, който го преследва, ще го нападне да го уби. Но той спеше. Аз се чудя на този човек, как можеш да легне, да спи на това място, където никой нямаше. Никой нямаше да го защитава, нямаше кой да го пази. Зверовете бяха около него навсякъде. Той си беше на открито място. Не беше затворен в добър хотел с all-inclusive. Той си беше там. И никой не го пазеше. Защото той разчиташ на това, че просто Бог ще го пази. Вижте, ние може да отидем на места, където да ни пари под краката, както на Седрах, Месах и Авденава. Може да попаднем в ямата с слугите, като Давид, но има нещо, като Даниил, но има нещо много характерно. Господ ще бъде с нас в тези изпитания. Има проблем, когато има моменти, когато Бог няма да ни избави от изпитанието, но ще бъде с нас в самото изпитание. Но това изпитание има за цел да произведе плод в нашия живот. А болестта няма никаква цел. Болестта има за цел само да съси. Ето разруши. Аз седна, че просто Бог трябва да дойде на изцеляване. Вярвам това с цялото сърце, защото това е метода, който Сатана използва, за да неутрализира Божите хора. Помните какво направи Сатана, дявола с децата по времето на Моисей, с момченците? Изби ги. Какво направи с младенците по времето на Исус? Какво прави днес с абортите? Същата работа. Опитва се да спре Божия план. И вижте, болестта в нашия живот е с цел да спре Божия план за твоя живот. Да спре Божия план да се изяви на земята. Защото когато ти си болен, ти викаш от Бога и стенеш от Бога. Аз знам го тук. Но когато просто Бог дойде и те изцели и те възстанови, нещата станат различни. Между другото, нека ви кажа нещо. Имаше хора, които по време миналото година, когато претърпях инсулта, хора, които ми се обадиха по телефона и ми казаха, че Господ ми дава почивка от служението. И аз ми идеше просто да тръщна телефона, да взема една пръчка и да се развиха. Но не съм просто скромно момче. Защото вижте, когато си болен, няма почивка бе, човек. Защо хората си мислят и ми викат, просто Бог ти е дава това време да си починеш. Как ще си почиваш? Ти си с Бога по 12 часа, 10-12 часа даден свидетел. Видиш от Бога по някой път. Двете ми ръце бяха парализирани, защото Дани ме хранеше, беше се инфектирала едната ръка, другата беше парализирана от инсулта. Дани ме хранеше с лъжичка и ми даваше вода с сламка. И хората ми казват, че това е било време за почивка. Болестта никога не е време за почивка. Болестта е време да те убие. И вярвам, че просто Бог идва и не изцелява. Не знам как, какво се е случило, не знам как се е случило, но когато миналата година първото нещо, което се съмняваха, миналата 2018 година януари, когато се съмняваха първо за рак на стомаха, после рак на кръвта и какви ли не неща ми наговориха тогава, после ме изписаха с диагноза порок на сърцето с лява камерна недостатъчност на сърцето. Не знам какво се е случило, може и така да е било, аз нямам никаква представа дали това е било, но диагнозата го пише. И отиваме в София и просто доктор ти казва, няма никакъв проблем с сърцето. Даже сега бяхме преди месец, напред, доктор ти казва, няма никакъв проблем с сърцето ти. Не знам, Бог ли ме е изцелил или тия са лъгали. Нямам представа, но просто знам, че нямам нищо в сърцето ми в момента. И аз мога да дишам. Аз преди не можех да дишам, да не е свидетел. Ние не можем да изкачим баира към къщи. Просто не можем. Сърцето ми ще скочи през устата. Не знам дали Бог ме е изцелил, тия са лъгали тук в болницата, нямам представа, но знам само, че в момента съм здрав. Защото знам това, което просто Бог ми каза тогава, когато вредното нещо, което ми щяха да ми открива, беше, ми пратиха за изследване за рак на кръвта и тогава просто Бог, аз плачех цяла нощ, защото знаеш, че заминаваш рак на кръвта, заминаваш. И аз се молих и тогава просто, аз не се молих, аз плачех. И тогава просто Бог ми показа 91-и псалом, аз го четях, даже създане го четяхме постоянно тях дни, тях дни го месеци. Го четяхме, защото аз бях профилал в Псалом 91, 2016 някъде и писах ежедневни послания за това нещо, но той път, той псалом толкова живо живява вътре мен, че беше като слово рема към мене. И аз го изповядах, че аз няма да умра, Просто Бог ще им даде дългоденствие. Това пише в последните стихове на 91 псалом. Че Бог ще им даде дългоденствие, ще насити с дългоденствие. Аз казвам, Бог ще ме насити дългоденствие. Ако си ми обещава 120 години, тогава твоята работа е да ме изцелиш. Но вижте, вярвам, че просто ние трябва да си почиваме от това, което Исус е завършил на кръста. Не искам да се връщам обратно на това, но болестите са просто огнетяване от дявола и ние не трябва да се примиряваме с това нещо. Значи много от нас страдат от болести, от някакви болести. Дори да са хронични, дори да са каквито. Деяния 10:38 много ясно казвам, че Исус обикаляше да изцелява всички огнетяване от дявола. Бях на едно място, една жена от една църква ми каза, ами Бог ни дава болест да ни научи. Бях просто шокиран, че тези неща все още ги има в България. Просто Бог ти дава болест да те научи или Бог ти дава болест да те смири. Това е шантава работа просто хора. Ние трябва да започне горе на това, което просто Бог прави, а не това, което Сатана прави. Защото Бог иска да изцелява. Бог видя хората, каза смири се за тях и ги изцели. Матия 14:14. Видя множествата, смири се за тях и изцели болните. Това, което прави Исус и днеска, той вижда множествата, смилява се на тях, плаче за тях. Помните как Исус се разплака пред гроба на Лазар, защото Лазар беше мъртъв. Разплака се и каза, Лазар, излез навънка. Когато Исус види болестта, той просто не може да стане. Той иска да изцелява. И ние трябва да променим мисленето си в тази насока, че Бог иска да ни изцелява, че Бог желая сега да ме изцели, днес и сега. И това вече опира до това, какво просто Бог ще каже да правиш. Но яко сънува сън. И в този сън, а сега ще пропусна тук сън, защото няма толкова време. Но в този сън, вижте в 12 стих, и сънува сън. И ето стълба, изправена на земята, чието връх стигаше до небесата, до небето, и Божите ангели се качваха и слизаха. Забележете нещо, че те се качваха и слизаха. Не слизаха и да се качват, но се качваха от земята нагоре и пак слизаха. С други думи, когато ти се молиш, ангелите вземат твоя отговор, твоята молитва и я занасят пред Бога за спомен. Помните ли Корнели? Какво каза ангел като ти? Твоите молитви възлязоха пред Бога за спомен и сега аз изпращам отговор. И сега, забележите, нещо, имаше стълба, която е изправена от земята към небето. И тая стълба не беше спусната от небето към земята, беше изправена от земята към небето. С други думи, от земята трябва да се свържи земята с небето. Какво направи Исус? Исус дойде на земята и свърза земята с небето. Помните какво каза на Натанаил в първа глава на Йоанна? Каза, от сега казваш, ще видиш небето отворено и Божите синове, а Божите ангели да слизат и да се качват по мен. Тоест Исус беше тая стълба, която Яков видя. То беше изпълнение на съня на Яков. Яков видя този сън и Исус беше изпълнението на този сън. И Исус беше тая стълба, по която ние можем да се възкачим горе, да отидем при Бога, да се вземем това, което е необходимо, да имаме това общение с Него и да се върнем на земята. Исус каза, никой не може да дойде при Отца, освен чрез мене. Йоан 14:6. Той е тая стълба. И стълбата говори за изкачване. Стълбата говори за растеж. Тоест ние постоянно ще растем и ще се изкачваме към небесната реалност, към Божия дух, към Божието присъствие. Ние постоянно ще растем в тези неща. Няма веднъж научен, завинаги научен. Просто в християнство винаги има постоянен растеж. Но стълбата говори също и за една пряка връзка с небето. Ти имаш директна връзка с небето. Тая стълба вече е сложена, тя е там. И страна не може да направи нищо. Между теб и небето, между теб и Бога има пряка връзка. Ако погледнете една пропаст, две скали, пропаст по средата, те наречените каньони. Ако погледнете от един край на пропаста до другия край на пропаста, няма как да стигнеш заради каньона. Но идва Исус и слага стълбата. И ти прави връзка между земята и небето, така че ти преспокойно да отиваш до небето. До небесната реалност. Ето къде просто опират нещата, че ние имаме нужда да се възкачим до небесната реалност, да вземем това, което е в небето, чрез молитва и да го освободим на земята. Това е което каза Исус да се моля. Молете се волята на Бога, която е в небето, да дойде реално на земята. Така че ние се молим точно за това. Тая небесна реалност, небесното присъствие на Бога да дойде на земята. Нека да погледнем нещо, когато говорим за небето. В небето няма болести. Няма скръб, няма депресия, няма огорчение, няма безисходица. Няма финансови затруднения, няма абсолютно нищо от това нещо. Но в небето има разрешение на проблемите. Има изцеление, има благословение, има съживление, всички тези неща. Обаче някой трябва да отиде в небето и да си ги вземе, да ги извика на земята. Това е което Исус каза. Молете се небето да дойде на земята. Волята, която е на Бога в небето, да дойде на земята. Така че стълбата говори за Исус, стълбата говори за нашата връзка с небето, стълбата говори за слагане на връзката между земята и небето пак. Тринайсти стих, че много напред на времето. 13 стих. Господ стоеше над нея и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, Бог на Исаака, земята, на която лежиш, ще дам на тебе и на твоето потомство. Господ стоеше на тая стълба. Искам да видите, че Господ стоеше. На много места, ако отворите в писанията, че нямаме време да ги прочетем, но на много места в писанията се казва, че Господ седи. Господ седи цар до века, видях Господа седнал на висок издигнал на престол. Не знам където видите, Бог седи. Но тук Господ стои. Вижте, предвиждането на Яков от едно място на друго направи Господ да се раздвижи. И вижте, стоянието говори за активност, седението говори за почивка, но стоянието говори за положение на активност вече. Просто Бог идва да бъде активен и когато стълбата е изправена, Бог стои на тази стълба и казва: Аз съм да бъда активен в твоя живот. Той поглежда към твоя живот чрез отвореното небе и вижда твоето състояние, вижда положението, в което ти си, вижда твоето състояние, това през което преминаваш и казва: Аз съм тук, аз искам да ти помогна. Стълбата е вече прокарана, Исус прокара пътя. Ние пеем една песен преди години, сега не знам, но Бог направи път там, където няма път. И този път е точно този път, който свързва небето с земята, земята с небето. И този път просто ни освобождава Божието присъствие в нашия, освобождава Божията сила, Божията слава, освобождава изцеление, освобождава спасение, освобождава благословение. Така че Бог стоеше на тази стълба и виждаше, поглеждаше към Яков и вижте нещо характерно, нещо, което е много ясно, но Бог вижда всичко, което ти преминаваш. Няма нищо, което да не стане, което той да не е видял. И Бог има изходен път за теб. Библията казва 1 Коринтиян 10:13, че никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носите. Но заедно с това, Бог ви е дал изходния път. И ако изходният път за моята болест е изцеление, значи аз сега да намира в писанието и изцелението да го получа. Защото вижте, винаги нещата идват чрез слово. Псалом 107 стих 20 казва: Изпращам словото си и ги изцелявам. И ги отървам от ямите на разрушение, в които лежат. Първо, което просто Бог ще изпрати, винаги слово. Искам да го запомните това нещо. Преди години имахме толкова много наблягане на Словото тук в нашата църква. И ние четем постоянно Словото, всяко събиране. Защото вярвам, че Словото просто се освобождава. И когато Словото се освободи, Бог започва да работи и да действа. Така че винаги идва първо Словото. И ако погледнете нещо в 13-ти, Господ стоеше над нея и каза, Бог изговори, Той каза, ако си почертавате във вашите Библии, отворете Библията, започнете да четете навсякъде, където пише Бог каза, Господ каза, Бог рече, почертайте ви тези неща и вижте какво Бог е казал, защото всичко това, което Той е казал, Той го е казал на вас и на мен. Разбирате? Бог каза, вижте какво каза, Аз съм Бог Авраамов, така, 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 земята, на която лежиш, дам на тебе и на потомството ти след тебе, че само да отворя, да го прочета целия пасаж. Битие. Аз съм там, бе. 28. И Господ каза на Авраам: Аз съм Господ, на баща ти Авраам, Бог на Исаак, Бог на Исаака, земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти. Твоето потомство ще бъде многочислено като земния пясък, ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и към юг, и чрез теб и чрез твоето потомство ще се благославят всички племена на земята. Това не е ли част от нашето обещание, че нашата църква ще благославя и други народи? И Бог каза: Аз ще го дам. Ето, аз съм с тебе, ще те пази, където и да идеш, ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не го изпълни. Ето това е, което Бог каза. Той каза, Бог го каза, Той го каза на нас. Няма да те оставя, докато не го изпълня. И сега, когато Исаак се събуди, пак ще пропусна тук някои неща, като се събуди Яков от съня си, каза: Наистина Господ е на това място, аз не съм заедно. И обоя се и рече: Колко е страшно това място. Това не е друго, освен Божий дом. Това е врата небесна. Това е врата небесна. Врата небесна. Портал. Вратата е място, през което ти преминаваш от една стая в друга. Вратата говори прочески за преход. От едно състояние в друго състояние. От едно положение в друго положение. От болест към здраве. От смърт към живот. От проклятие към благословение и така нататък. Вратата е преход, през която ти преминаваш да миш от едно състояние в друго състояние. И ако се спомняте, Исус каза в Йоан 10, мисля, че 7 стих беше, Исус каза: Аз съм вратата. Тая небесна порта, тая небесна врата беше просто Исус Христос. През нея каза, когато ние минаваме, ние ще имаме този живот, това изобилие. Вижте, аз вярвам, че когато небето е отворено, когато небето е отворено, нашия живот трябва да бъде наистина свръхестествен. Тогава Божието присъствие става абсолютно реално. И тогава ти го чувстваш, ти го усещаш, ти го виждаш, ти го докосваш, ти го пипваш. Божието присъствие трябва да бъде изявено в видимата сфера на живота. Ако отворите в Второзаконие 28, от 1 до 10 стих, там се казва, че Бог ще ни благослови така и така и така нататък. И накрая казва, и хората в този, племената на този свят ще видят, че вие се наричате с Господното име. Ще видят, не ще чуят, ще видят. Те трябва да видят в нас Божието присъствие. Те трябва да видят, че Бог е реален в нашия живот. Така че аз вярвам, че когато ние започнем да се молим да купнеме, да разпаваме, ние купнеме, но да разпаваме Той, купнеш в нас, за Божието изявено присъствие, за Божията слава, за Божията свръхестествена сила, за Божието чудеса и знамения, за Божието изцеление, да се молим небето да бъде отворено, тогава това нещо се случи. Ние просто трябва да разпалим себе си, да разпаваме себе си в тази сфера. Но Божият дом е място, където Бог живее, място, където Бог се изявява, място, където Божието присъствие стана толкова реално, че както Иоанн казал, онова, което видяхме, онова, което чухме, онова, което попипахме за словото на живота, това е, което ви говорим. Апостол Йоан говореше от лично опитно си преживяване. Не говореше от библейски факти. Не говореше просто богословие и теология. Въпреки че аз обичам богословията и теологията, но трябва да ви кажа, че обичам богословие и теология, която идва от Святия Дух, а не богословие и теология, която идва от микроволната фурна на умственото съзнание. Защото много от нещата, които ги знаем, идват от ума, а не идват от откровение от Бога. Но теология, която идва като откровение от Бога, е невероятна, защото вижте, ще отворя една скоба на теологията, на богословието на български, ни дава 3-4 важни неща. Първо, то не определя нашата съдба, къде ще отидем. То определя как ще живеем, т.е. нашето поведение. И то определя живота ни. Така че ако не разбираме богословието, нямаме това. Но вижте, когато говорим за Божието изявено присъствие, пак ще го кажа, но предния път го казах, но в Божието изявено присъствие, миг в Неговото изявено присъствие, може да направи много повече от десетки хиляди профети взети заедно. Защото Божието присъствие е много по-силно от това, което ни е профелно. И аз за това вярвам, че това, което се случи в храма на Соломон, когато левитите пееха и хваляха Господа и славата на Бога слезе, свещениците, тия, които трябваше да вършат самото служение, не можеха да влязат в храма. И аз вярвам, че в тази църква ще дойде това време, докато те хвалят, в смисъл, хвалите те, Поля, Виргиния, Сергей, докато те хвалят Бога, Божията слава ще слиза до такава степен, че ние профенци няма да имаме работа. Защото Божията слава ще промени, няма да има нужда, разбирате ли? Не, вижте, не ме разбирате по-решно. Има винаги има нужда от профелна. Искам да кажа, че когато Божията слава дойде, профенци просто няма да правят. Защото Бог се изявява. Бог се изявява. И аз наистина го очаквам това време. Очаквам, ние се говорим с Ташо, мисля, че предната седмица беше. Вторника, тази седмица. И аз наистина очаквам да го видя това проявление сега, днес, утре, днешния ден, в тази година. Не след 10 години. След 10 години може да сме някъде другаде. Нямам предвид на небето. Рано не е за там. Искам да видите нещо, само ще приключим. Наистина много стане. Ема предупредиха за това нещо. Иоанн 1.14. Словото стана плът. Пребиваваше между нас. Или обитаваше някой преводи. Прибиваваше, обитаваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния отца, пълно с благодат и истина. Когато Яков нарече мястото Божий дом, той го нарече, защото Божието присъствие беше там. За Исус се казва, че той беше словото, което беше въплатено. Тоест Бог беше се въплатил в слово. И тая думичка живее или обитаваме, или както е в нашия превод, прибиваваше, думата е скинео на гръцки, което буквално означава да живее в скиния. Тоест да живее в Божия дом. Тоест Исус идва и той беше Божия дом, който изявяваше Неговото присъствие на земята. Това, което Яков видял в Съня Бития 28 глава, то се е изпълнило с живота на Исус. И сега нямаме възможност да влияем в през всички тия неща, да ви го покажа, но погледнете следващото нещо. Освен, че се е изпълнил живота на Исус, той каза в първа глава на Натанаил. Ще взех да бързам и забравям имената. Натанаил каза, аз съм тая стълба, която е изправена от земята към небето. Той беше изпълнението на това, което и Яков видя. Обаче, ако отидете в Деяния 2 глава, ние виждаме, че когато апостолите се моляха, и Святия Дух каза, че настана шум от небето, като починят на силен вятър, изпълни цялата къща, където седяха, всички се изпълниха, Святия Дух започна да говорят на нови езици, хората дойдоха от Йерусалим, хора събраха там и тръгнаха, души се спасиха. И ние виждаме същото нещо. В ранната църква, същия сън, който Яков сънува, същото пророческо изпълнение, същото изпълнение в деня на ранната църква, деня на 50-та в ранната църква. И аз виждам това нещо през цялата църковна история, че това, което Яков сънува, то се изпълнява периодично. Първо в живота на Исус, после в живота на ранната църква и мога да ви покажа много пъти, когато се изпълнява църковната история. И аз затова вярвам, че просто Бог иска да го направи в нашия, защото Той го е правил не веднъж и два пъти. И Той ще го направи сега. По същия начин Той ще отвори небето над нас, както при Яков, и ще ни се покаже, ще каже, аз съм Господ. Той ще дойде. Това е личната среща, за която ние се молим. Той ще дойде, ще каже, аз съм Господ, аз съм Бог на баща ти. И така нататък. Точно им каже това, което каза на Яков, че аз няма да те оставя, докато не изпълня това, което съм ти обещал, независимо дали е в личен план или в църковен план, но той ще го изпълни. И тази лична среща с Бога е реалност, когато небето е отворено. И когато това не бе отворено, Божието присъствие става реалност, Божия глас става реален, всичко става реално. Няма теория вече. Теорията губи смисъл. Когато видиш Бога, когато се срещнеш с Него, теорията губи всякакъв смисъл. Знание като откровение от Бога, да, но теория не. Човешка теория не. Тя не върши никой работа. Павел каза, че многото човешко знание води до гордост. Но откровението от Бога, което е като знание, то води до освобождение. Защото Исус каза в Йоан 8 глава 58 стих, каза, 32 стих, каза, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. А Йоан 14:6 каза, аз съм пътят истината. Ще познаем истината, която е Исус. И истината, която е Исус, тя ще ви направи свободни. Така че, когато ние говорим за отворено небе, аз очаквам просто това да се случи. Аз го декларирам, отговарям, проповядаме го това нещо, защото очакваме небето да се отвори, очакваме действието на Святото, очакваме ново и свежо изпълнение със Святото, така че чудеса, знамения, изцеление, освобождение да дойдат да бъдат реални. Нека се молим. Се молим просто Бог да отвори небето. Татко, ние ти благодариме този ден. Понеже Гъсът ти си напризвал в този дом, в тази църква, ти си напризвал на това място. И точно както Естир, Гъсът ти си напризвал именно за това време, каквото е това. И ние ти молим, Гъсът, на това място, ти да отвориш небето над нас. Да отвориш небето над нашия живот, над нашите семейства, над църквата ни, над града ни, над нацията ни. Понеже ни искаме Твоето изявено и славно присъствие, Гъсът, без което не можем да живеем. А защото Господ ти дойде да донесе живот и той е изобилен, а не просто теория за живота. И не искаме той е изобилен, вечен живот, той е възкресенски живот, да бъде реален, Господи, не просто само да говорим за него, но да живеем всеки ден, Господи, през седмицата с твой изобилен, вечен живот. И Господи, аз ти моля за тая една седмица, която предстои, нека просто, Боже, твоето присъствие да бъде изявено в живота на всеки един от нас. Точно както Петър минаваше и сянката му изцеляваше, Господи, ти помажи всеки един на това място с твоето присъствие, с твоята сила, с твоята слава. Така че където и да ходят през тази седмица, твоето присъствие да бъде толкова реално, че хората се обръщат, Господи, към тебе, да се изцеляват, да се освобождават, да се спасяват. Така че небето, Господи, на този град да бъде отворено и твоето присъствие да излезе от този дом, да излезе от църквите в този град и да отиде, Господи, по кръчми, по заведения, по кафенета, по паркове, по заводи, офиси, не знам къде е, Господи, по университети, училища, но, Господи, твоето присъствие да докосне целият този град, защото, Господи, ти искаш, Господи, чрез църквата да докоснеш цял един град и ние те молим, Господи, на това място ти да изливаш от твоето присъствие, да изливаш от твоята сила, от твоята слава, така че хората, когато влизат в църква, Господи, не могат да виждат твоето реално присъствие. Не още една теория, не още една доктрина, но да виждат твоето реално присъствие. И когато се молим, когато хвалим, Господи, твоето име, твоето присъствие да слиза по такъв начин, както беше върху храма на Соломон, Господи, да слиза в такава слава, че Господи, небето да се отворя и Господи, ние да бъдем потопени в облака на твоето присъствие, в облака на твоята слава, там където, Господи, твоите чудеса и знамения станат обикновени, реални, естествени. Ние ти благодариме този ден за твоето присъствие в нашия живот и ние ти молим, Господи, привличане, Господи Божие, към себе си през тази седмица, като ни направиш да имаме това лично интимно общение, Господи, с Тебе. Не просто теория, но истинско, реално лично общение, Господи, с Тебе. Ние, Господи, искаме да бъдем привлечени от Тебе. И, Господи, този ден ние Ти казваме, че Ти обичаме, Господи, и не можем да живеем без Тебе. Сърцата ни копнеят за Тебе, душата ни жадува за Тебе, плътта ни, Господи, тължи да, Господи, защото искаме да видим Тебе, да видим Твоето присъствие, да видим красотата Ти изявена в Твоето присъствие, в Твоята сила, в Твоята слава. Ние Ти благодарим, Татко, Ти отдаваме цялата слава в името на Исус. Амин. Благодаря.